Gaupasa eta Bizi Natura saioak eta Mikel Leiarza sarituko dituzte FSTVAL jaialdian. Urtzi Urkizu. Adin nagusikoa da jada Gasteizko FSTVAL telebista jaialdia datorren astelenean ekingo baitiote 18. aldiari. Jaialdiak hilaren 12 arte iraungo du eta urtero moduan ETB-k eta Espainiako hainbat telebistakatek datorren denboraldirako saio berriak aurkeztuko dituzte bertan. Askotariko sariak banatu ohi dituzte amaierako galan. Aurten FSTVAL jaialdiak emango dituen bi sari ETB bateko bi saiorentzat izango dira. Gaupasa eta Bizi Natura. Jaialdiak nabarmendu du Gaupasak ekarpen nabarmena egin diola ETB bateko gaueko programazioari. Elkarrizketak, umorea eta zuzeneko musika uztartzen ditu programak Gaubanda talde propioarekin. Eta ETB bateko gauetara ekarri du berriz ere elkarrizketarako tarte hurbil eta ausarta aurpegi ezagun ugarik osatutako kolaboratzaileen talde zabalarekin adierazi du jaialdiak. Julen Telleriak aurkeztu zuen lehen denboraldia eta hala jarraituko du hilaren 15 aurrera ere. Bizi Natura saioa saritzeko arrazoiak bat baino gehiago direla nabarmendu dute Arabako jaialdiko kideek. Erresuma Batutik kanpo esprinuat formatu arrakastatsuaren lehen egokitzapena Euskal Herrian egin zuten udaberrian Brutal Mediaren eta BBC Studiosen eskutik. Urdaibaiko biosfera erreserban jarritako 18 kameraren bidez, saioak bizitza basatia zuzen-zuzenean hurbildu zien ikusentzulei divulgazio zientifikoa, entretenimendua eta ingurumenarekiko kontzientzia uztartuz. EITB taldeak berak sari bat eman ohi du jaialdiko itxiera ekitaldian eta aurten Mikel Leiarza, Bilbo, 1946 ekoizle. Kudeatzaile eta zenbait telebistatan ardura karguak bete dituen profesionalari emango dio saria. Radio Euskadin eta ETB-n hasi zuzen ibilbidea eta 1985 Telecinco kateak fitxatu zuen ardura kargu batzuk bete ostean. 1988 kateko zuzendari nagusi izendatu zuten. A3 Media taldean aritu zen gero eta aholkulari lanak bete ditu nazioarteko ikusentzunezko konpainia garrantzitsuentzat. 2021 urtean Joan Ramon Mainat saria eman zioten Gasteizko jaialdi berean. Beste sari batzuk ere banatuko dituzte jaialdian. Tartean, Aizge Fundazioaren saria Sofia Otero aktoreari, Barakaldo, Bizkaia, 2013 aktore gaztetxo hori Berlinalen saritu zuten 2023. 20.000 espezies de abeias esti urresolaren filmean egindako lanagatik. Diego San Jose gidoilari eta sortzaileari, Irun, Gipuzkoa, 1978 ere sari bat emango diote Jakarta telesailarengatik, Movistar Plus plataforman dago ikusgai. Arkabia topagunea sortuko dute. Datorren astean egingo dituzten aurkezpenen artean, astelenean La Septima kate berria aurkeztera joango dira Gasteizera egitasmo berriko arduradunak eta kazetariak. Azaroaren 5 aurrera Hego Euskal Herrian doan izango da ikusgai Lurreko telebista digitalean. Astearte goizean, berriz, ETB-ko zuzendari Isabel Octaviok denboraldiko berritasunen berri emango du. Gasteizko Arkabia kulturgune berrian, bestalde topagune bat sortuko du FSTVAL jaialdiak Vital Fundazioarena da kulturgunea eta Posta kalean dago. Ekitaldi eta topaketa guztiak arratsaldeko 7 egingo dituzte eta sarrera doakoa izango da. Baina herritarrek gonbidapenak eskatu behar dituzte aldez aurretik vbikoitza.arkabia.eus webunean. Irailaren 7 abiatuko dute egitaraua La Septima telebista kate berriaren aurkezpena eginda. Arduradunek katearen gakoak eta edukien proposamena azalduko dituzte, goizean prentxaurrekoa egingo dute edabideentzat. Hilaren 8an eta 9an umorezko ekitaldiak gailenduko dira Diego Arrionaren eta Xavier Deltellen eskutik urrenez urren. Hilaren 10an formatu bertikalen gorakada zausnartuko dute. Eta hilaren 11an Jon Sistiaga kazetaria Irun 1967 gonbidatuko dute. Egun horretan bertan hilaren 11an ETB-k Euskal Herria egan. Una mirada desde el aire dokumental sailaren aurrestrainaldia egingo du. Iazko azaroan Euskal Herria egan saioa euskarazko saioa estreinatu zuen talde publikoak. Oraingo honetan, gaztelaniazko bertsioa emango du ETB-k eta horretan Ofeko ahotsa Felix Linaresek jarri du. Jaialdia hilaren 12an amaituko da itxiera galan. Europa Biltzar Jauregian egingo dute arratsaldeko 8etan eta han emango dituzte sari guztiak.